Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Meteor pro vás i dnes otevírá bránu světa vědy,
abyste se s námi mohli zaposlouchat do objevů, novinek i zajímavostí.
Nastražte uši, začínáme.
Nerušený poslech přejí Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Budou stromy opylovány pomocí dronů?
Objev DNA polymerázy.
Jsou na Marsu jezera?
Zpívající pes.
Otrava jako folklor. Ta se povedla.
No, vám to jde. To se pozná, že máte praxi s malými dětmi.
Tak bublifuk, to je zábava pro všechny generace.
Však má také dlouhou historii. Děti vyfukující bubliny z hliněných dýmek můžeme najít na obrazech malířů už ze 17. století. No,
samozřejmě komerční ráz dalo bublinkám až století 20.
Tak, konec hraní a pojďme se věnovat vědě.
Ale právě to přeci děláme.
Je, tahle praskla o mikrofon, ještě budeme mít průšvih.
Dobře, tak já to tedy uklidím. Ale abych dokázal, že bubliny z bublifuku nemusí být jenom pro zábavu, předávám slovo doktoru Janu Havlíkovi z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd.
Bubliny jsou hrozně zajímavé a ukazuje se, že když se to chopí správným způsobem vědci, tak dokážou i s obyčejnýma bublinama, které všichni známe z domu nebo z dětských her, tak dokázat velice zajímavé věci. A poslední takový objev, který využívá bubliny, tak je opylování stromů. Protože se ukazuje, že opylování stromů, zvláště v těch průmyslovějších oblastech, kde se hodně používají pesticidy a nebo nějaké jináčí znečištění, tak je v současné době velký problém. Naráží na to jak ve Spojených státech, tak třeba v Číně. A zkouší se různé přístupy. Třeba v té Číně jdou takovým tím tradičním způsobem, že vezmou štěteček a ručně nanáší ten pyl na každý ten květ. Ve Spojených státech to zkouší teďka v současné době průmyslověji, že mají takové traktory, které rozstřikují jemnou mlhu, která nese sebou ten pyl a stříká na všechny ty květy a zkouší to opylovat tímhle způsobem. Ale problém u těch metod je, že jsou většinou buď náročné tedy na tu lidskou sílu, a nebo i ekonomicky náročné, protože koupit pyl to není levná záležitost a ta spotřeba toho pylu je veliká, protože té včeličce stačí prostě opravdu malinko toho pylu, aby ho roznesla všude, když se to stříká z nějakého traktoru, tak je potřeba opravdu téměř kilogramy toho pylu. No a proto vědci pátrali, jak tohle zlevnit a udělat takové jakoby efektnější a zároveň nepoškozovat ty stromy.
To jsme jako civilizace dopadli. Narušili jsme přirozený způsob rozmnožování stromů.
Přitom, když je lidí na planetě stále víc, ovocné stromy potřebujeme a vyplácí se hledat jiné způsoby.
Včely v současné době zkoušejí nahradit pomocí dronů, tedy malých letadílek, které se vznáší. A ty drony mají zásobu roztoku, takového mýdlového. Není to klasické mýdlo, to je takové speciální mýdlo. A v tom mýdle je nanesena směs minerálů a aminokyselin a všechno je to promícháno dohromady s tím pilem toho patřičného stromu. No a oni mýdlový roztok chrlí z takových jako bublifokometů a lítají podle těch stromů a snaží se ty bubliny mířit na ty květy. A díky tomu, že těch bublin je obrovské množství, tak je velká pravděpodobnost, že nějaká ta bublina zasáhne ten jeden květ. Na každé té bublině je několik tisíc těch zrníček toho pilu, takže když se podaří zasáhnout tu bublinou ten květ, tak je téměř jisté, že se ten květ opiluje. A i díky tomu, jak jsou v tom ty minerály a ty aminokyseliny, tak se podpoří klíčení toho pilu, takže ta výsledná klíčivost je vysoká a ukazuje se, že takhle uměle opilovaný strom nese přibližně 95% tuším plodů, který by teoreticky byl možný, což je zcela srovnatelné s tím, když tam máme opravdu ten včelí roj, který se postará o každý ten květ zvlášť.
Což o to vymysleli to ti Japonci dobře.
A má to i další výhody.
Ty bubliny, jak jsou takové křehké a jemné, všichni to známe, tak nějakým způsobem nepoškozují ten samotný květ, který je velice jemný a citlivý na zásahy. Takže dříve, když se používaly ty různé štětečky a tak, tak často docházelo k polámání těch květů a výnos toho ovoce byl daleko nižší. Zároveň ten saponát, který je zvolen, tak je přírodně odbouratelný, takže nijak nepoškozuje to životní prostředí.
Navíc je oproti jiným metodám úsporný.
Další skvělá výhoda toho je, že jak je ten pyl nesen pouze na povrchu bubliny, tak ho stačí velice málo. Je to přibližně 2000 zrnek na každou tu bublinu. Takže ve výsledku ta spotřeba pylů řádově 30 000krát nižší, než když se to dělá ručně tím štětečkem. Takže opravdu ta ekonomická stránka je velice zajímavá. Akorát to působí trošku asi zvláštně, když se pohybují ty robotické drony tím sadem. Vypadá to trochu jako ze sci-fi filmu.
Přesně tak to na mě působí. Neumím si reálné použití moc představit.
Zatím existuje jenom jedno krátké video z testování.
Opravdu začali tím, že měli jenom ten chrlič a zkoušeli, kolik to jsou schopni vyrobit a celé to testovali na hrušních, takže měli nějaký hrušňový sad a opravdu ten dron byl takový ten klasický šestivrtulový dron, co všichni známe z takových těch amatérských použití a na něm je připevněn opravdu takový ten klasický chrlič, co známe od dětí, že se to zmáčkne, ono to fouká ty bubliny strojově. Takže není to žádná high-tech technika, vlastně to celé působí jako takový kutilský projekt, ale zdá se, že ta účinnost je tam opravdu docela slušná, takže se dokážu představit, že pokud se toho chytí nějaký velký výrobce, tak že to může teoreticky být i k světu, že to může být nějaký nový přínos právě pro tyhle ty oblasti.
Ale neznamená to, že jde o všespásnou vymoženost.
Samozřejmě tohle asi funguje docela dobře těchhle z těch stromů, jako jsou třešně nebo právě ty hrušně, ale dokážu si představit, že u mnohých zvlášť složitějších květů, kde musí ten hmyz vyloženě zalíst dovnitř, tak tam bude větší problém z toho, že ty bubliny se tam nedostanou. Takže samozřejmě není to všespásné, ale pro takové ty běžné komerční plodiny zdá se, že by to mohlo fungovat docela dobře.
Flotila dronů letících nad ovocnými sady.
Bude to za 10-20 let nutností?
Nebylo by lepší starat se lépe o včely?
Dědičná informace je zapsána v buňce ve dvoušroubovici deoxyribonukleové kyseliny DNA.
Její struktura byla známá od roku 1953. Ale jak přesně se předává dědičná informace, co se z DNA děje v buňce, to nikdo nevěděl.
Změnilo se to roku 1957 a odměnou byla Nobelova cena.
Stalo se tento den, 10. října. Model molekuly deoxyribonukleové kyseliny DNA, jak ho na jaře 1953 navrhli James Watson a Francis Crick, nabízí následující mechanismus replikace neboli kopírování. Původní dvojitý řetězec DNA se podélně rozplete a ke každému ze dvou vláken, které slouží jako předlohy, se postupně připojí takové komponenty, aby se při vzniku nových dvojšroubovic dodrželo typické párování protilehlých bází. To zaručuje přesně stejné pořadí nukleotidů v obou kopiích DNA a tím i zachování genetické informace. K tomu, vedle zásoby potřebných stavebních bloků, která je v protoplazmě buňky neustále udržována, musí však být zapotřebí nějaký speciální enzym, který zajišťuje výběr a připojení správných dílů. Ty se potom vodíkovými vazbami mezi bázemi přicvaknou k sobě a nová dvoušroubovice je na světě. Tolik hypotéza. Ovšem natolik pravděpodobná, že molekulární genetici po celém vyspělém světě zahájili na předpokládaný enzym HON. Dne 10. října 1957 pak do redakce časopisu The Journal of Biological Chemistry přichází zpráva Artura Kornberga se třemi kolegy ze Stanfordovy univerzity v kalifornském Palo Altu. Název? Enzymatická syntéza deoxyribonukleové kyseliny. Redakce ji napřed odmítla jako nedostatečně přesvědčivou. Teprve díky zásahu nového šéfredaktora přece vyšla o 9 měsíců později v červenci 1958. Enzym zodpovědný za biosyntézu DNA autoři nazvali DNA polymeráza. Ze 100 kilogramů buněk bakterií Escherichia coli izolovali Kornbergovci 0,5 gramu čistého enzymu a charakterizovali jej jako jednořetězcovou bílkovinu o molekulové hmotnosti asi 109 tisíc, složenou z 928 aminokyselin. Později s její pomocí syntetizovali ve zkumovce DNA. Dnes víme, že v buňkách E. coli existují 3 různé DNA polymerázy lišící se molekulovou hmotností a katalytickou účinností. Tou, která zajišťuje vznik nového polynukleotidového řetězce DNA, je až později objevená DNA polymeráza 3, zatímco ta, kterou objevil Kornberg, dnes se jí říká DNA polymeráza 1, zodpovídá ve vznikajícím řetězci DNA za opravy chyb. Ke kompletní syntéze DNA jsou však potřeba ještě další enzymy. Pro úplnost dodejme, že podobný enzym pro ribonukleovou kyselinu RNA objevil ve stejné době Kornbergův bývalý mentor Severo Ochoa z New Yorkské univerzity. Oba dostali hned roku 1959 Nobelovu cenu. Paradoxně 3 roky před Watsonem a Creekem z jejich struktury DNA vyšly. Biochemik Artur Kornberg oznámil objev první DNA polymerázy na den přesně před 63 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Bez enzymů, RNA a všeho okolo by sice DNA obsahovala vše potřebné pro funkci buňky, ale informace by tam byla zavřená jak v konzervě a nedokázala by se předávat dál.
Ano, jak v konzervě. Tak si musí připadat bakterie, které dříve žily na povrchu Marsu a teď jsou uvězněny pod ním.
Vy jste si nějaká jistá, že tam jsou?
Což pak se to nepředpokládá?
Doufá se v to.
Ale výzkum Marsu ukazuje stále víc, že dříve šlo o planetu velmi příznivou životu.
To ano. Teď byla například objevena hned 4 jezera plná vody.
Ovšem pod povrchem. Docela by mě zajímalo, jak se na něco takového dá bez jediného vrtu přijít.
Skvělá otázka pro doktora Petra Brože z Geofyzikálního ústavu Akademie věd.
A proč tu není?
Jakoby byl. Čeká nás online.
Je snad na Marsu?
Možná by tam byl aspoň na chvilku rád, ale není s námi ve studiu, protože by ho nepustili přes vrátnici.
Co provedl?
Je nachlazený. Ale kdo ví, jestli nemá...
Rozumím. Bezpečnost na prvním místě. Tak tedy zdravíme domů. Slyšíme se?
Slyšíme se velice dobře. Dobrý den.
Skvělé. Voláme kvůli jezerům pod povrchem Marsu. Jak se dají objevit?
Prý díky radaru na kosmické sondě Mars Express.
Tenhle ten radar je schopný pronikat několik kilometrů pod povrch a na základě toho, jak se ty radarové vlny odráží, tak nám napovídá to, co se tam nachází za horniny, případně za látky. A v jedné takové oblasti jsme našli nějakou zvláštní vrstvu, která ten radar odráží velice dobře. A Když se podíváme na ty data, snažíme se jakoby zjistit, jak by tahle ta vysoká odrazivost mohla být způsobena, tak to nejsnažší a nejlogičtější vysvětlení je to, že by se tam mohla nacházet kapalná voda. Nicméně není to 100% důkaz. My jsme tu vodu neviděli, takže si nemůžeme být 100% jistí, že tam ty jezera jsou.
Děkujeme za upřímnost.
Nicméně ty rozměry jezer jsou úctyhodné. To největší má 30x20 kilometrů. Pro představu, jeho plocha je víc než 10x větší než vodní nádrž Lipno.
Jenže je v hloubce asi 1,5 kilometru pod povrchem.
Za to jeho voda dosahuje sloupce několika set metrů.
Lipno není dobré přirovnání. Můžeme vůbec s něčím pozemským srovnávat?
My i tady u nás na Zemi máme spoustu oblastí, kde se takovýhle podzemní jezera nachází. Asi to nejsnažší přirovnání jsou podledovcová jezera, která se nachází třeba v Antarktidě. Velice známé jezero Vostok, který se Rusové úspěšně pokusili navrtat a odebrat z něj vzorky. Nicméně nemusíme ani cestovat do Antarktidy, že jo? Protože my takovéhle oblasti, kde se pod povrchem nachází voda, máme úplně všude. Jakmile se v České republice začnete vrtat, tak v hloubce několika desítek metrů většinou narazíte na spodní vodu. U nás na Zemi tohle to není zas tak jako exotická věc, nicméně v případě Marsu je to exotické v tom, že my jsme si doposud mysleli, že pod povrchem Marsu se nachází hlavně led, že se tam nachází několik kilometrů mocná kryosféra, nebylo doposud známo, že by se tam nacházela kapalná voda. A proč já jsem zmiňoval ten příklad s tou Českou republikou, tohle to nás totiž vede k tomu, že ona ta představa těch jezer nemusí být nutně, že se tam nachází rozsáhlé prostory vyplněné kapalnou vodou. Ono totiž se dá tohleto pozorování vysvětlit také tím, že by se tam mohly nacházet prostě horniny, které budou třeba popraskány a v těch prasklinách bude nějaké trochu větší množství vody. Na to ten radarový puls není tak přesný, aby nám byl schopen odhalit, jak moc velké zastoupení té vody se tam bude nacházet.
Takže zprávy o obřích jezerech na Marsu musíme brát trochu s rezervou.
S opatrností vědcům vlastní.
O jezerech nebo té kapalné vodě, ať už má jakoukoliv podobu, se píše, že je slaná. Jak tohle může někdo říct, když ji nepochybně nikdo nepil?
Když si vezmeme tu hloubku přibližně 1,5 kilometru, tak se nacházíme v oblasti takzvané kryosféry. Oni ty jezera totiž byly nalezeny v oblasti jižního pólu, takže v místě, kde panují fakt jako hodně nízké teploty. A jak vysvětlit to, že se vám bude nacházet kapalná voda v oblasti, kde budou panovat teploty v rozmezí minus několika desítek stupňů Celsia? Ze Země víme, že kapalnou vodu můžeme udržet tím, že tam budeme přidávat soli. V závislosti na tom, kolik těch solí se tam nachází, tak tím bude klesat bod, kdy k zamrzání té vody bude docházet. A právě z numerických výpočtů, kdy si myslíme, že v této hloubce by měla být taková a taková teplota, tak nám vychází, že aby ta voda byla kapalná, tak buď se tam musí nacházet skutečně vysoké koncentrace solí, takže v podstatě by tam byla voda víc slaná, než můžeme najít na většině povrchu naší země. A nebo ještě existuje druhá hypotéza, a to ta, že někde v relativně nedávné minulosti by z hlubin Marsu vystoupilo blízko k povrchu magma, které by lokálně mohlo zahřát tu oblast, rozstavilo by ten vodní led, který se normálně pod povrchem Marsu nachází a vlastně by mohlo na krátkou dobu, a to krátký znamená třeba stovky tisíc let, způsobit přítomnost kapalné vody.
Aby byla voda tekutá v místě, kde mrzne až praští, musí být buď doslova přesolená, nebo je tam vyšší teplota, než si myslíme.
A tahle voda je izolovaná? Je to uzavřený svět, nebo by mohla třeba pronikat až k povrchu?
Na povrchu Marsu máme poměrně silnou kryosféru. To je vrstva ledu smíchaná s horninami, která funguje jako ledový krunýř. Možná si to můžeme představit jako skořápku vajíčka, která brání tomu, aby ta kapalina z těch hlubších partií byla schopna se na ten povrch dostat. Takže se zdá, že tenhle ten systém bude od povrchu izolován.
Jak to tedy je? Je objev jezer senzací, jak to líčí některé sdělovací prostředky, nebo se jejich objev dál čekat?
Existence tadyhle toho jezera byla naznačena už v roce 2018, kdy vědecký tým použil ta samá vědecká data a objevil tuhletu zvláštní oblast s tou vysokou reflektivitou, kterou interpretoval právě jako, že se tam nachází kapalná voda. Tenhle ten současný objev, který teď vyšel, tak on jde dál v tom, že využívá mnohem větší množství dat, používá i nová pozorování z toho penetračního radaru, takže ten výsledek je mnohem přesnější. Dostal, řekněme, další berličky, takže je podepřen na více místech. To, že by se pod povrchem Marsu mohla nacházet kapalná voda, je věc, kterou vědecká obec tak trochu očekávala. Hlavním úkolem penetračního radaru, který byl vyslán před více než 15 lety k Marsu, bylo hledání podzemní vody. Akorát, co je teda fascinující, že nám trvalo takhle strašně dlouho, než jsme nějakou oblast, kde by se ta kapalná voda mohla nacházet, skutečně našli. To jako je vlastně velký překvapení pro vědeckou obec.
Překvapením tedy není podzemní voda, ale to, že se jí nedařilo tak dlouho objevit.
Zjistit podrobnosti bude ale nesmírně těžké. Jde o souvislou vodní nádrž? Je v ní život?
Dozvíme se to někdy?
Minulý týden se konaly krajské volby a první kolo voleb senátních.
Teď je tu druhé kolo senátních voleb.
Volby přinášejí radost i zklamání, to podle toho, jak dopadnou.
Pro ty zklamané tu máme citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Alberta Einsteina je těžké představovat, ale všichni víme, že se narodil v roce 1879, zemřel v roce 1955 a byl to jeden z největších učenců všech dob. A jeho pohled na svět je tento. Politikové jsou tady na chvíli, kdežto rovnice jsou na věčnost.
Na věčnost. Je fakt, že vědci předpokládají neměnnost přírodních zákonů po celou dobu existence vesmíru.
Kdyby nepředpokládali, byl by to doslova maglajs a každý by si mohl říkat o vzniku a vývoji vesmíru, co by chtěl.
Ostatně není to jen předpoklad. Ve vesmíru pozorujeme různě vzdálené a tudíž různě staré objekty a chovají se podle našich dnešních zákonů.
Ano, myslím si, že porušení zákonů je možné najít spíše na Zemi než v dálavách.
Míříte do sféry právní?
Do sféry přírody. Schválně, co myslíte, že vydává následující zvuky?
Tipuji, že to byl vlk. Ale takový, řekla bych, hodně avantgardní.
Správnou odpověď zná biolog profesor Jaroslav Petr.
Teď jsme slyšeli zajímavý hlas. Pokud si posluchači typovali, tak možná polovička typovala, že to je vlčí vití a druhá půlka typovala, že to je zpěv Keporkaka. Tak ani jedni nemají pravdu, i když teda ti, kteří typovali toho vlka, tak jsou asi trošku blíž, protože tohle to je zpívající pes, jak se mu přezdívá. Zoologicky se označuje jako dingo lesní a je to zvíře, o kterém jsme si mysleli, že vyhynulo ve volné přírodě někdy v 70. letech minulého století, že prostě už 50 let tihleti psi zpívající nebo ti dingové lesní prostě v přírodě nežijí. Neznamená to, že bychom se s nimi nemohli setkat, protože právě než zmizeli z přírody, tak se podařilo na Papuji Nové Gvineji, kde je tahle ta psovitá šelma doma, tak se podařilo odchytit 8 jedinců. A z těch se tedy namnožila dnešní populace, která žije v zajetí v nejrůznějších zoologických zahradách a nejrůznějších zooparcích. A ten počet se dneska odhaduje na nějaké 2-3 stovky tedy zpívajících psů.
Pes, který vyje tak, že to zní skoro jako zpěv, by dnes mohl být silným lákadlem pro turisty. Škoda, že v přírodě už ho potkat nemůžeme.
Jenže se začaly množit zprávy, že zpívající psi se objevují jinde, než kdysi žili ti vyhynulí.
proskakovaly zprávy, že v oblasti těch nejvyšších novogvinejských hor, kde se nachází štít Punčak Jaya, který měří bezmála 5000 metrů a kam směřují některé horolezecké expedice, tak tam se objevovaly zprávy o tom, že se tam vyskytují jacísi psi, kteří tam pobíhají volně. A je zajímavé, že v jazyce místních Bahasů se jim říká Anjing Penjani. A to znamená zpívající pes. A toho psa málo kdo viděl, existovaly dva nějaké snímky, jejichž autoři tvrdili, že tohle to musí být ten divoký pes. Řekněme si, že tihleti psi žijí v úplně jiné oblasti, než žili ti zpívající psi. Ti se vyskytovali v pralesích skutečně v nadmořské výšce, dejme tomu do 2000 metrů. Tady se ocitáme, jak už jsem říkal, v nadmořské výšce kolem 4000 metrů a výš. A to už je oblast, kde se o pralesích nedá mluvit. Tam už jsou jenom travnaté pláně, keřiny a křoviska. A tahle ta oblast je blízko dolu Gasberg. Důl Gasberg je největší zlatý důl na světě. To má plochu 1000 hektarů. A paradoxně právě v blízkosti tohodle toho zlatého dolu někdo pozoroval tyhle ty psy.
Znamená to, že na Papui Nové Gvineji žijí ještě nějací jiní, dosud neznámí, zpívající psy?
Přesně, to se vydalo zjistit hned několik expedic.
A výsledek? Našli ho?
Bylo to obráceně. Ten pes z Vysočiny našel ty vědce. Tam ten jeden vědec potřeboval přebrodit přes řeku a na břehu bylo bláto, takže si zul boty a šel tam bos a došel až do nějaké vsi. On tam odebíral vzorky těch místních venkovských psů, těch oříšků, které tam chovají ti místní domorodci. A když se vracel s těmi vzorky zpátky a chtěl zase překročit tu řeku, tak si všiml, že vedle těch jeho stop jsou psí tlapky. A to byl tenhle ten vysočinný pes, který tam zvědavě zjišťoval, kdo to tam šel. Takže ten člověk, McIntyre, tak ten uvědomil expedici, která v té oblasti právě tyhle ty psy hledala a podařilo se tedy nakonec vyfotit ty psy, nafilmovat je, nastražili se fotopasti, takže najednou byly desítky snímků a ukázalo se, že opravdu tedy ten vysočinný pes žije. Ale nebylo jasné, co to je za psa, co to je za dinga.
Na to jsme zvědaví. Jsou to ti původní, vyhynulí nebo nějací jiní?
Teď právě byla publikovaná práce, kde vědci zanalyzovali DNA 3 těchto vysočinných psů. Chytali je zajímavým způsobem. Oni na ně nastražili pasti sklopné a tam dávali návnadu, ale protože nevěděli, čím navnadit zvíře, které nikdo nikdy pořádně neviděl, tak zkoušeli hrozné věci. Zkoušeli třeba pach skunka smrdutého. A dokonce pouštěli hlasy kojotů. Tam nešlo o to, že by někdo předpokládal, že pach skunka smrdutého bude lákat tyhle ty psy nebo že budou slyšet na volání kojota. Ale šlo o to vzbudit v těch zvířatech zvědavost, aby se tam šla podívat. Takže 3 týdny je tam takhle lákali a ta past byla vyřazená z provozu, ale byla tam připravená. No a když teda si ti psi zvykli tam chodit, tak když pak vlezli do té pasti, tak 2 psy tam chytli. Vzorky 3. psa získali dost nešťastným způsobem, protože jednoho toho psa srazilo auto a ten pes uhynul. Takže ze 3 psů se podařilo získat dědičnou informaci a při té analýze se ukázala šokující skutečnost a to je, že ta dědičná informace je totožná s dědičnou informací těch zpívajících psů z toho zajetí. Ona se trošku liší, protože ti psi byli přeci jenom odchováni z 8 zakládajících jedinců. Říkáme, že dneska jich je 300, ale tam nemohlo dojít k tomu, že by tam přibyly nějaké varianty DNA, takže ta dědičná informace těch dnešních zpívajících psů je poměrně jednobarevná. Ukazuje se, že ti psi, kteří žijí ve volné přírodě, a dřív se jim říkalo tedy ti psi z vrchoviny, ale dneska už jim můžeme říkat taky zpívající psi, takže ti jsou podstatně pestřejší, ale když srovnáme ty psi z vrchoviny s těmi zpívajícími psy, tak ten rozdíl v dědičné informaci je ještě menší, než je třeba mezi německým ovčákem a basetem, plemeny, která normálně my chováme. To znamená, zpívající pes nebo ten dingo pralesní nevyhynul.
Přestěhoval se tedy do hor. Možná mu šlo o to být dál od lidí. Je obdivuhodné, že se dokázal přizpůsobit úplně jiným životním podmínkám.
Existence těchto volně žijících jedinců je důležitá i pro chov psa v zoologických zahradách, protože když máte celý druh založen na 8 původních jedincích, může geneticky zdegenerovat.
To je fakt. Teď se mohou pokusit o odchyt z přírody a páření s jedinci v zajetí.
Přitom zpívající pes, to není jen taková kuriozita.
Pro nás je zajímavý právě ten hlas, který jsme slyšeli na začátku, protože, jak už jsme si říkali, on trochu připomíná zpěvy velryb a lidská řeč jako taková je v přírodě dost unikátní záležitost. Pokud máme sledovat vývoj lidské řeči, ty mechanismy, jak je lidská řeč řízena z mozku a všechny tyhle ty věci, abychom pochopili tu jedinečnost, tak většinou sahnou věci po ptácích, protože pěvci a zpěv, který ti pěvci umí, tak s tou řečí sdílí řadu společných věcí, například to, že se to musíme naučit. My se musíme naučit mluvit a ptáci se musí naučit zpívat. Ale přeci jenom od člověka jako savce k ptákům, pěvcům, k zebříčkám, slavíkům a dalším je strašně daleko. A ten pes s námi má mnohem víc společného. To znamená, ve chvíli, kdy se vědci budou moc podívat, čím se liší tihleti zpívající psi s tímhletím zvláštním hlasem, oni neumí štěkat a neumí kňučet, oni umí jenom tímhletím způsobem vít, tak možná zjistíme zvláštnosti, kterými se liší právě třeba od toho německého ovčáka nebo od toho baseta a možná se dostaneme na stopu genů, které my máme ve své dědičné informaci a díky kterým my můžeme mluvit.
Kdyby nešlo o zpívajícího, ale mluvícího psa, to by teprve pocítil zájem vědců.
Pusme si ještě jednou, jak je možné dinga lesního, no dneska už vlastně psa z Vysočiny, slyšet.
Otrávit se.
Nepěkný konec života.
Bohužel v dějinách známe dost a dost případů otrav.
Neúmyslných, ale také úmyslných.
Když si otevřeme knihu Otrávené příběhy docenta Petra Klusoně z Ústavu chemických procesů Akademie věd, začneme mít pocit, že otravy byly na denním pořádku.
Je to oprávněný pocit? Česká historie plná otrav a jedů. Čtou Jiří Knot a Libor Vacek.
Otrava jako folklor. Vždy, když se nemoc objevila z nenadání, nebo když došlo k náhlému úmrtí člověka, doposud zcela zdravého, zvažovala se otrava.
29. února roku 1396 uložil se ke spánku v klášteře Neuzell Jan Zhořelecký, nejmladší syn Karla IV., aby se druhého dne ráno již neprobudil. Byl naprosto zdráv a bylo mu 25 let. Nebyl opilý, nezaskočilo mu jídlo, nebyly shledány žádné stopy zápasu či násilí. Na těle, snad kromě lehce namodralých rtů a zčervenalé pokožky, nebyly pozorovány žádné projevy nemoci.
Okamžitě bylo vysloveno podezření z úkladné vraždy jedem. Jan Zhořelecký mohl samozřejmě zemřít na náhlou srdeční nebo mozkovou příhodu, ale to nebylo v jeho věku pravděpodobné. Jako velmi pravděpodobná se naopak jeví možnost, že skutečně podlehl otravě, nikoliv však úmyslné. Zahubil jej oxid uhelnatý, uvolňující se ze špatně táhnoucího krbu v nevelké klášterní hostinské místnosti. část přiloženého otopu mohla být mokrá a komín ve vrcholící topné sezóně zanesený. Velkou část podzimních a zimních náhlých úmrtí typu večer zdraví, ráno mrtví v místnostech, kde se topilo, lze připsat na vrub právě oxidu uhelnatému. I dnes není bohužel o tyto otravy žádná nouze. Někdy původní prameny hovoří jednoznačně o náhlé nemoci nebo úmrtí jako o důsledku otravy jedem a opět u člověka doposud zdravého. Vědecké zkoumání pak odhalí jinou příčinu. Po staletí byl český král Jiří z Poděbrad v německých, rakouských, polských, italských a uherských historických pramenech zmiňován jako bezohledný travič. Jiří byl zvolen za českého krále po skonu teprve 17-letého Ladislava Pohrobka. Ten zemřel roku 1457 nikoli přes noc, dle údajů ovšem velmi rychle, když doposud užíval výborného zdraví a tělesné i duševní svěžesti. Byl tedy dle mínění některých kronikářů otráven. Velmi pravděpodobně Poděbradem, který si takto hanebně uvolnil trůn. V 80. letech 20. století antropolog profesor Emanuel Vlček studiem Ladislavových ostatků jednoznačně prokázal, že mladý král trpěl zhoubnou a velmi agresivní poruchou krvetvorby. Otrava tedy v žádném případě. A rozhodně nemohl být téměř do posledních dnů života ve výborné kondici. Zprostředkované zprávy, nepříslušnost Jiřího z Poděbrad k nejvyšším evropským královským rodům a naopak příslušnost ke kališnické straně kacířské, vedly k jeho kronikářskému odhalení a k odsouzení na dlouhá staletí. Jako otravy byly často diagnostikovány i nemoci chronické, vleklé, postupně se zhoršující. I v těchto případech bývalo vyslovováno podezření na travičovou přítomnost v blízkosti oběti. Ten malými dávkami, aby unikl pozornosti, vyhlédnutou oběť mořil a mořil. Konečným cílem dokonce nemusela být ani smrt. Často stačilo prudké zhoršení zdravotního stavu, které osobu například eliminovalo z politického života, znevýhodnilo v očích bohaté nevěsty, ženicha, milenky, milence, odvrátilo od důležité cesty nebo přimělo k sepsání či změně poslední vůle. Typickou dlouhodobě vedenou otravou byla vražda papeže Klementa II. Roku 1047. Ten byl úkladně mořen zřejmě mnoho týdnů sloučeninou známou pod empirickým názvem olověný cukr, jinak octan olovnatý, jeho trihydrát. Sloučenina není ve skutečnosti příliš toxická. Akutní smrtelná dávka činí téměř 30 gramů pro člověka běžné váhy. Má však kumulativní toxický účinek. Pro zhoršující se chronickou otravu vedoucí ke smrti, bývá konečná dávka zvyšována až na 100 gramů. Jednotlivé dávky nepřevyšovaly gramová množství, dokonce i méně. Travič musel být jen trpělivý. Octan olovnatý se velmi dobře rozpouští v kyselém prostředí. Navíc jej maskuje nasládlá chuť, od které je odvozováno už zmíněné jméno olověný cukr. Slabé roztoky jsou bez barvy a zápachu. Ideálním médiem pro vedení otravy bývalo víno. Octanem olovnatým sešel z tohoto světa nejeden příslušník vyššího kléru, protože pravidelná konzumace mešního vína úžasně usnadňovala dávkování a travičovy propočty. Vrah Klementa II. Se samozřejmě ke svému činu nepřiznal, a je neznámý. Zločin byl odhalen až v roce 1959, kdy vědci na univerzitě ve Freiburgu spektrálně nalezli v Klementových kosterních pozůstatcích značné množství olova. Okrajově však můžeme připustit i možnost, že expozice byla neúmyslná, protože octan olovnatý se vyskytoval mezi středověkými léky. Starověk a středověk byly na úmyslné otravy skutečně velmi bohaté. Z hlediska travičského řemesla však bylo dosaženo vrcholu až v postkolumbovské éře v prostředí jihoevropských a francouzských renesančních dvorů a domů, světských i církevních. I v pozdějších staletích se lidé navzájem trávili, ale renesančního vrcholu tohoto řemesla nebylo už nikdy, a to ani vzdáleně, dosaženo. Byly připravovány složité komplexní jedy, které například kopírovaly příznaky běžných nemocí. Jiné jedy prohlubovaly projevy nemoci, kterou vyhlédnutá oběť již trpěla. Další jedy vykazovaly mimořádnou cílovou orgánovou specificitu, například vyvolávaly ztrátu vlasů nebo zubů, či zohyzdění pokožky, zhoršení nebo ztrátu zraku. Mnohé z nich používaly ohrožené bohaté dvorské metresy pro estetickou eliminaci mladších nebo krásnějších soupeřek. Velmi populární byly toxické směsi s posunutým nástupem účinku, tak, aby travič mohl v bezpečí zahladit stopy nebo uniknout z dosahu spravedlnosti. Naopak byly dobře známy a hojně používány substance způsobující smrt v několika minutách. Jiné toxické látky nevedly ke smrti, ale měly, řekněme, nátlakový účinek. Travič, nebo přesněji objednavatel travičského útoku, nechtěl svou oběť připravit o život a dokonce ani, pokud by to bylo možné, zhoršit dlouhodoběji její zdravotní stav. Motivacemi mohly být například změna dědických vztahů, přepsání závěti, povolení sňatku, odstoupení od smlouvy, to vše vyvolané pocitem blížícího se konce nebo těžkým fyzickým utrpením. Naprosto mimo naši dnešní představivost byly tehdejší aplikační a expoziční způsoby a postupy.
Jedy byly skrývány do prstenů nebo šperkovnice s hrotem, do náušnic, rtěnek, očních kapek, parfémů, svíček, vonných olejů. Jedem byly napouštěny rukavice, paruky, košile, límce, okraje knižních stránek.
Odborníci na přípravu jedů nebyli vnímáni jako zločinci. Jejich postavení v rámci služebné hierarchie v urozených domech bývalo naopak velmi vysoké. Mnohé rodiny si složení svého jedu cenili stejně jako rodinných klenotů. Nasypat toxickou látku nebo směs jen tak do jídla, nebo rozpustit v nápoji, popřípadě zaměnit za používaný lék, bývalo v těchto kruzích považováno za projev diletantství.
Já nevím. Mám z toho všeho podivný pocit. Jakoby otrávit někoho bylo snad normální.
Opravdu jsou naše dějiny plné otrav?
Ptáme se autora knihy, docenta Petra Klusoně.
Lidé se už v dávnověku seznámili s jedovatými sloučeninami a naučili se s nimi zacházet. Nejprve je používali k lovu a k vyvolávání určitých prožitků a pocitů, ale velmi záhy je obrátili proti svým nepřátelům. Takže travičství se stalo skutečností. Je jisté, že se formy otrav v průběhu tisíciletí proměňovaly, protože se vyvíjelo lidské poznání přírody, vyvíjelo se poznání uspořádání živého organismu, včetně převratných objevů v oblasti biologie, mikrobiologie, lékařství, chemie, biochemie i toxikologie. Ale navzdory téhle proměnlivosti znaků, které byly vnější, se za tisíciletí neproměnily až do dneška travické pohnutky.
Zbavení se nepřítele pomocí jedu bylo možná lákavé a ne tak nápadné jako dýka v zádech.
Asi proto, že tehdy neuměli otravu moc rozpoznat.
Ten středověk především, když někdo onemocněl, oni ti lidé jak neznali, nevěděli nic o bakteriích, o virech, nevěděli nic o prvocích, tak určité společenské skupiny otrava byla zvažována velmi brzy, velmi často. Ano, mnohem častěji, než bylo potřeba. A v řadě případů docházelo k událostem, kdy zemřel mladý člověk, nebo člověk, který třeba nebyl mladý, ale byl zcela zdráv, šel si večer lehnout a ráno se neprobudil. No a tam bylo jasno, ten člověk byl otráven.
A pak se to zapsalo do kroniky a do statistiky přibyla další otrava. Bez jediného důkazu o úmyslu to přeci nejde říct.
No právě. A jak jsme slyšeli, třeba nejmladší syn Karla IV., Jan Zhořelecký, se mohl otrávit oxidem uhelnatým z kamen.
Taky máme doma kamna. Tak by mě zajímalo, co tento plyn našemu tělu provádí.
To je plyn bez chuti zápachu, nedráždivý, lehčí než vzduch a vstřebává se plícemi, velice rychle se slučuje s hemoglobínem za vzniku karboxyhemoglobinu. No a co je důležité, že vazba oxidu uhelnatého k železnatému iontu v hemoglobinu je 220x silnější než vazba kyslíku. No a v těch tkáních se váže na myoglobin a blokuje dýchací enzymy, které jsou známé jako cytochromoxidázy. No a tím dochází k vůněčnému dušení, proto ten oxid uhelnatý je tak toxický. A i ta léčba nebo ten rychlý zásah je často už se nedá nic dělat, protože právě ta vazba oxidu uhelnatého na ten hemoglobin je tak strašně silná. Nestačí toho člověka jenom vzít na vzduch, že by se tedy rozdýchal, protože ten oxid uhelnatý je tam pevně navázán. No a otrava oxidu uhelnatým se tedy projevuje především na orgánech, které jsou citlivé na nedostatek kyslíku, tedy srdce a mozek. Takže jsou to velmi vážné otravy a tady si myslím, že ač třeba se díváme do historie a můžeme se už na to dívat s určitou nadsázkou, tak oxid uhelnatý je skutečně zabiják a každý rok v České republice umírají desítky lidí na to, že se oxidem uhelnatým otráví akutně. A bohužel my všichni, co žijeme ve velkých městech, tak se oxidem uhelnatým trávíme tedy chronicky, protože takové ty ulice, kousek odtud, tady od studia Českého rozhlasu Žitná, Ječná, Sokolska, tak tam tedy toho oxidu uhelnatého nemáme málo z těch spalovacích motorů a vlastně trpíme všichni nějakými chronickými otravami, touto velmi toxickou sloučeninou.
Otrávit se omylem je jedna věc, ale být otráven záměrně, to je úplně něco jiného.
Když se podíváme do historie, co používali traviči nejčastěji?
Jednoznačně nejrozšířenějším jedem byl oxid arzenitý, ten se aplikoval v primární podobě jako přídavek do nápojů nebo do potravin. V pozdějších dobách, řekněme od 15. století, kdy byli traviči už běžně zaměstnáváni na šlechtických, církevních a královských dvorech, byl kombinován s řadou dalších toxických substancí přírodního původu. A tyhle ty jedy se vyznačovaly mimořádným účinkem, často velmi selektivním. Ty otravy v podstatě kopírovaly příznaky běžných onemocnění s fatálními následky. Odlišit otravu od přirozeného úmrtí fakticky nebylo s ohledem na tehdejší znalost medicíny nebo fungování lidského organismu možné.
Kombinací jedů je nepřeberné množství. Naši předkové měli obrovský výběr.
Co třeba bylo takové, až bych řekl, roztomilé v těch jihoevropských městech a v jihoevropských italských šlechtických rodinách ve Španělsku, v Itálii, tak tam se složení jedů střežilo jako rodová tajemství. Ty rodiny měly vlastní jedy, ty opakovaně sloužily pro vypořádávání si nevyrovnaných účtů nebo k odstraňování nepřátel, nadbytečných příbuzných, k redukci oprávněných dědiců a tak dále. No. A v těch kombinovaných jedech, které se připravovaly na zakázku, býval velmi často právě arzenik, ale doplňoval se o jedy oboživelníků, plazů, bakteriální, plísňové nebo rostlinné jedy. Oni samozřejmě nevěděli tehdy nic o bakteriích, ale věděli, že když nechají nějaké médium organickou hmotu takzvaně zkazit a potom z toho tedy něco vyextrahují nebo mohou získat něco z jedové žlázy nějakého živočicha, tak tím potom doplnili třeba nějaký anorganický jed. No a nejznámějšími kompozicemi tohoto typu byla třeba Aqua Violetta di Perugia nebo Venin de Crapo a Quatofana. Prostě proto měli i jména a ty jedy byly téměř mytologickými záležitostmi. Dodnes se o nich v literatuře můžeme velice hodně dočíst a často se spekuluje o těch jejich složeních a o těch účincích.
Rodina pícha na vlastní jed. To zní hrozně.
Podobným praktikám prováděným ve velkém učinila přítrž až věda.
Z toxikologického hlediska je převratnou událostí zkouška na oxid arzenitý nebo na trojmocný arzen Marshova zkouška, což byl test, který vymyslel James Marsh v roce 1836. A je to z hlediska historie první exaktní toxikologická zkouška, která se velmi záhy dostala do soudní praxe. A od toho roku 1840 už nebylo možné použít tohoto krále mezi jedy oxid arzenitý bez toho, aniž by ten soud v podstatě všude na světě nenařídil rozbor. A ta zkouška, ač byla z dnešního pohledu analytického chemika triviální a velmi jednoduchá, tak byla velmi přesná a reprodukovatelná. Ten test byl, dodnes se o něm učí studenti, a byl skutečně geniální a učinil přítrž používání oxidu arzenitého. Ale do toho roku 1836 se ty jedy mohly používat bez toho, aniž by to někdo exaktně prokázal. Tak buď to z něj tedy z toho pachatele vymohli někde na mučidlech, anebo se ti lidé domnívali, že to byla otrava.
Samozřejmě první test na přítomnost arzénu úplně všechny traviče neodradil.
Navíc travič si někdy i přeje být odhalen. To, když svým činem dává výstrahu. Příklad máme ve žhavé současnosti.
Dnešní laboratoře poznají snad úplně všechno.
Dnešní analytická chemie je neuvěřitelně přesná, rychlá. Abychom vymysleli jed, který by nebyl v lidském organismu detekovatelný dnešními postupy, tak bychom museli hodně, hodně přemýšlet, pravděpodobně bychom ho nenašli, nevymysleli. Samozřejmě organické látky podléhají degradačním procesům, nevytváří se zpravidla u většiny z nich nějaká depozice, třeba v tukové tkáni, to znamená, že z toho těla se postupně eliminují, ale zase ty analytické metody jsou tak přesné a dokáží identifikovat i řadu vedlejších metabolitů nebo řekněme biochemických procesů, které by bez přítomnosti té konkrétní látky toxické nebyly nastartovány. Tak myslím si, že zcela zodpovědně mohu prohlásit jako takové varování komukoliv, kdo by o téhle té alternativě přemýšlel, aby tím řešil nějaké své problémy, tak aby tak nečinil, protože opravdu možnost neodhalení je velice, velice nízká, prakticky zanedbatelná.
Ta schopnost detekovat hledanou chemickou látku je až nepředstavitelně veliká.
Jeden můj kolega analytický chemik říká, že kdyby vzal malý kávový hrneček na ristretto s nějakou toxickou látkou a vylil to do prostředka Baltského moře a nechal to tam měsíc míchat těmi přirozenými pochody a potom odebral vzorek na kterémkoliv místě pobřeží Baltského moře, tak to tam dnešní analytické metody bez problému naleznou.
A to je hezká tečka za naším čtením o historických otravách.
Dnes někoho trávit nemá smysl, přijde se na to.
Ale v dějinách najdeme otrav požehnaně.
I těch neúmyslných, tak pozor na ně.
A za týden se oba moc těšíme.
Naslyšenou.